We'll be right back. Senhor Presidente da Assembleia Nacional, Igor Zorchik, Senhor Presidente do Conselho Nacional, Alois Tchkovska, caros colegas, antes de mais, as minhas calorosas saudações pelos 30 anos de independência da Eslovénia, completados na passada semana, dia 25 de junho, em paz, liberdade e democracia. Quero também exprimir o meu apreço e o da Assembleia da República pela excelente cooperação no trio de presidências iniciado conjuntamente com os nossos colegas do Bundestag e do Bundesrat da Alemanha. Agora que a presidência portuguesa chega ao seu termo, reitero ao meu colega Luís Capelas Santos, Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, e à sua equipa, o meu reconhecimento pela colaboração e apoio que sempre deram ao longo deste semestre. O lema da Presidência da Eslovénia é bem apropriado para os tempos duros que enfrentamos. Juntos, resilientes, Europa. É sem dúvida o caso do aumento da resiliência da União Europeia nas áreas da saúde, da economia, da energia, do clima, da cibersegurança. São áreas onde nós, europeus, podemos e devemos fazer mais em conjunto. Muito em particular, na área da saúde, a experiência vivida neste ano e meio de pandemia mostra-nos, de facto, que podemos e devemos fazer mais nesta área. Com todas as dificuldades, a ação empenhada da Comissão Europeia, que possibilitou que hoje o processo de vacinação esteja tão avançado na União Europeia. É também encorajador constatar a vontade de trabalhar nas questões do Estado de Direito. Este integra um dos valores expressamente consagrados no artigo 2 do Tratado de Lisboa, a plenitude do seu gozo e exercício são a trave mestra do bom funcionamento da União Europeia. Como bem afirmou o Presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em Ljubljana, na passada semana, o projeto europeu assenta nos valores da democracia, valores de liberdade, valores do Estado de Direito, porque é o melhor garante para garantir a dignidade de cada pessoa. A diversidade, a tolerância, são forças e nunca fraquezas. Em suma, compreender, ouvir, evitar a polarização. Pela frente temos a continuação da Conferência sobre o Futuro da Europa, um exercício de grande envergadura, do qual esperamos que saiam recomendações que nos levem a uma União Europeia mais apta a lidar com os grandes desafios atuais e emergentes. É o caso da transição verde e digital, que, como sabemos, está bem intrincada nos programas de resiliência e recuperação a desenvolver no âmbito do Next Generation EU. Nota, aliás, o enfoque posto pela Eslovénia na interligação entre o turismo e a transição verde, vive nas cadeias verdes de valor e na gestão circular. Para Portugal, país que tem no turismo um setor da maior importância económica, esta perspectivação da Eslovénia, país igualmente de grande vocação turística, é de grande relevância. Trata-se, afinal, de trabalhar no sentido do desenvolvimento sustentável. Da agenda internacional do segundo semestre de 2021, sempre muito carregada, destaco três temas: os Balcãs Ocidentais. Faço minhas as palavras do Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli. O alargamento pode trazer enormes benefícios a esta reunião, a esta região como um todo, e ajudar a assegurar um continente estável, próspero e pacífico. Concordamos e apoiamos plenamente a Eslovénia no sentido de realizar aquele objetivo. Em segundo lugar, a Assembleia Geral das Nações Unidas, que tem este ano lugar, quando António Guterres inicia o seu segundo mandato como secretário-geral. Em terceiro lugar, a COP26, em novembro próximo, em Glasgow. É de facto urgente reduzir as emissões de gases de estufa e o seu impacto no ambiente. Senhores Presidentes, caros colegas, faço meu o lema da Presidência eslovena: juntos, resilientes, Europa. Da nossa parte, Assembleia da República de Portugal, podem contar com todo o nosso apoio. Tem a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Nacional da República da Eslovénia, Igor Čorčík, por favor.
Poštovani predsjednik Portugalskega parlamenta, gospod Eduardo Ferro Rodrigues, spoštovani predsjednik odbora Portugalskega parlamenta za zadeve Evropske unije, gospod Luis Capulas Santos, dovolite mi, da se vam zahvalim za vaše uvodne besede in za čestitke naši državi. Ob tem naj poudarim, da mi je današnji dogodek, za katerega gredo vse zasluge vam kot predlagatelju, veliko čast in veselje. Slovenija prevzema to zahtevno nalogo, torej predsedovanje v svetu Evropske unije, v zahtevnem času. Dejstvo je, da je epidemija pustila svoje posledice tudi na delovanju parlamentov, vlad, držav nasploh, in moram reči, da čeprav gremo v predsedovanje z neko mero optimizma, nas po drugi strani skrbijo razno razna poročila, tudi iz prijateljske Portugalske v zvezi z številom novo okuženih. Naj na tem mestu izpostavim, da je eden izmed izzivov slovenskega parlamenta, državnega zbora, kako organizirati vse dogodke. Namreč prizadevamo si, da potem, ko smo bili eno leto praktično hermetično zaprti v naših stavbah, da bi dogodke vezane na predsedovanje Svetu Evropske unije in tiste, ki se tiče parlamentarne dimenzije predsedovanja, vendarle organizirali tako, da bi jih v največji meri organizirali torej v živo, da bi se imeli možnost po dolgem času srečati s kolegicami in kolegi širom Evrope in razpravljati o zadevah, ki so vendarle ključnega pomena za naslavljanje vprašanj posledic epidemije COVID in drugih vprašanj, s katerimi se sooča Evropska unija. Pred 30 leti smo bili Slovenke in Slovenci prepričani, da so se nam uresničile sanje. Prepričan sem, da tako razmišljamo tudi danes. Torej, Republika Slovenija je že 30 let samostojna država in 17 let članica Evropske unije in danes ta realnost, evropska realnost, niso več sanje, ampak je ena velika odgovornost. In dejstvo je namreč, da evropsko družino povezujejo vera v skupne vrednote, kot so demokracija, solidarnost, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter vladavina prava, ki so vedno znova in znova na preizkušnji. Naj si bo to zaradi gospodarske krize ali pa zaradi epidemije COVID. Vendar na koncu lahko ugotovimo, da nas povezuje neko skupno zavedanje o tej medsebojni povezanosti in soodvisnosti, zavedanje, da smo lahko le skupaj močnejši, odpornejši in da lahko le tako skupaj našim državljankam in državljanom zagotovimo varnost, svobodo in blagostanje. To je tisto vezivno tkivo, ki presega gospodarske interese in ki ga vedno znova in znova obnavljamo tudi ob dogodkih, kot je današnji, ko se dobivamo pri predaji vsakokratnega predsedovanja Svetu Evropske unije. Torej, v zadnjem desetletju se je Evropska unija nenehno soočala z izzivi, gospodarska kriza, migracije tudi, podnebne spremembe, Brexit, napetosti v mednarodnih odnosih, mogoče tu naj tu izpostavim države vzhodnega partnerstva, porast nacionalizmov, nestrpnosti, pandemija in še bi lahko našteval. A Unija, ki je tudi v svetovnem merilu enkratna povezava, lahko te preizkušnje preživi in jih bo zagotovo preživela in bo tudi iz njih, tako kot je doslej, izhajala močnejša in močnejša, seveda ob predpostavki, da se vsi zavedamo odgovornosti svoje udeležbe v procesih odločanja Evropske unije. Jaz sem prepričan, da Slovenija, da se te odgovornosti zaveda in da je ne nazadnje tudi Portugalska, ki je uspešno opravila predsedovanje, postavila dovolj visoko merilo za tisti čas, ko bomo predajali svoje predsedovanje svojim naslednikom in bomo ugotavljali, koliko smo bili uspešni ali ne. Zavedajoč se, kaj vse je ključno za predsedovanje v naslednjem obdobju, smo si seveda skladno z trijom predsedstva dogovorili in postavili tudi naše prednostne naloge. O slednjih bom mogoče spregovoril malo več kasneje. Torej, prepričan sem, da bomo v parlamentarnem delu predsedovanja opravili nalogo tako, kot smo si jo zastavili. Pri tem bova z gospodom Kovšco, predsednikom Državnega sveta, tvorno sodelovala in prepričan sem, da bomo čez 6 mesecev lahko govorili o uspešnem predsedovanju, tako kot vi lahko danes pri predaji predsedovanja slovenskemu parlamentu oziroma Sloveniji. Jaz bi se vam torej še enkrat zahvalil za to današnje srečanje, ta današnji dogodek in uspešno še naprej.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Presidente do Conselho Nacional da República da Eslovénia, Alois Kovska, por favor.
Spoštovani gospod predsednik Skupščine Portugalske Republike Eduardo Ferro Rodrigues, spoštovani gospod Luís Capula Santos, dame in gospodje, v veliko čast si štejem, da vas lahko pozdravim na današnjem dogodku in izrazim zahvalo ter priznanje strani Državnega sveta Republike Slovenije Portugalski republiki za uspešno vodenje v času predsedovanja v prvi polovici leta 2021, tako iz vsebinskega kot organizacijskega in logističnega vidika. Pomembno je poudariti vaš prispevek k skupnim ciljem evropske politike za skupno dobro vseh evropskih državljanov. V Državnem svetu izražamo vso podporo razvoju odličnih bilateralnih in prijateljskih odnosov med državama in intenzivnemu sodelovanju v triju predsedstva. Dovolite mi, da izpostavim med dosežki portugalskega predsedovanja področje socialne politike. To so tudi interesi, ki jih močno zastopamo v Državnem svetu Republike Slovenije, in sicer organizacijo socialnega vrha 7. in 8. maja 2021 v Portu, ki zasleduje cilj pravične Evropske unije, pravične za vse državljane Evropske unije. Uspelo nam je, da je bil tudi sprejet večletni finančni okvir Evropske unije ter na ravni držav članic oblikovan nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Pri cilju zelene Evrope pa pozdravljamo prizadevanja za evropski podnebni zakon. Še vedno ostaja tudi za naprej prednostno področje okrevanja po pandemiji ter odpornost Evropske unije na različne krize in kibernetske napade. Dovolite mi, da vam izrazim zahvalo tudi ob vašem izjemnemu prispevku k uspehu konference o prihodnosti Evropske unije z vzpostavitvijo multilingualne digitalne platforme, ki državljanom Evropske unije dejansko omogoča zelo široko demokratično izražanje svojih stališč in predlogov. Če povzamem pod črto, lahko rečem, da v Državnem svetu vaše predsedovanje jemljemo kot izjemen uspeh, sploh s pričo dejstva, da ste predsedovali v kompleksnih razmerah v zvezi z krizo pandemije COVID-19 in da vam je uspelo poenotiti tudi dokaj različna stališča držav članic na najbolj prioritetnih in najpomembnejših projektih za prihodnost Evrope. Skratka, izražam hvaležnost Državnega sveta za vaše uspešno delovanje. Hvala.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou dar agora a palavra ao Sr. Presidente da Comissão de Assuntos Europeus, do Parlamento Português, deputado Luís Capoulos Santos. Faz favor.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, o Sr. Presidente da Assembleia Nacional Eslovena, Sr. Igor Zorzic, e o Sr. Presidente do Conselho Nacional, Sr. Alois Kovska. Gostaria de começar por agradecer toda a colaboração, espírito de compromisso e permanente apoio do Parlamento Esloveno no âmbito da Troika da COSAC, na pessoa dos seus presidentes, os colegas Marko Pogačnić e Bojan Kekec. Infelizmente, e ao contrário do que era a nossa expectativa, a crise pandémica não permitiu que tivéssemos realizado pelo menos algumas iniciativas presenciais em Portugal, nem mesmo ao nível apenas de presidentes da COSAC, como ainda tentámos ensaiar. Não obstante, mesmo virtualmente, conseguimos concretizar um conjunto de iniciativas com inegável interesse e ampla participação. No âmbito da COSAC, para além das reuniões regulamentares da Troika, de presidentes e plenária, promovemos vários debates informais com preeminentes figuras da União Europeia, como Michel Barnier, a vice-presidente Vera Jourova, a comissária Stella Kyriakides, o vice-presidente Valdis Dombrovski e, sobre a questão das vacinas, tão atual com o comissário Thierry Breton. Ainda no âmbito da COSAC e com a prestimosa colaboração dos colegas eslovenos e alemães, procuramos manter permanentemente informados de forma transparente os parlamentos nacionais e procuramos coordenar uma posição de consenso relativamente ao seu peso e papel na sessão plenária da Conferência sobre o Futuro da Europa, o que foi, felizmente, plenamente atingido. No âmbito das realizações coorganizadas com o Parlamento Europeu, por inerência, como a Semana Parlamentar sobre o Semestre Europeu e sobre as políticas de segurança e defesa. E ainda, no âmbito de outras iniciativas promovidas por diversas comissões parlamentares, como a Conferência UE África, através da qual procurámos discutir com os nossos parceiros africanos, o Parlamento Europeu e ONGs, qual o papel que os Parlamentos Nacionais podem desempenhar no aprofundamento, tão desejável quanto necessário, da União Europeia com o continente africano. Ou ainda, a Conferência sobre Migrações, no contexto dos compromissos assumidos no âmbito do trio de presidências. Em suma, foi possível neste semestre atípico realizar quase 30 de iniciativas, envolvendo centenas de participantes e, no caso do nosso Parlamento, envolvendo 10 das 14 comissões parlamentares. Resta-nos, por isso, agradecer uma vez mais os contributos e a cooperação do Parlamento esloveno e de manifestar a nossa inteira disponibilidade para retribuir a vossa colaboração na presidência que amanhã vai começar e para a qual formulo os votos de maior sucesso e de boa sorte. Deixo-vos agora com um pequeno vídeo que espelha um resumo sintético do balanço da nossa dimensão parlamentar da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Muito obrigado.
The Portuguese Parliament, Assembleia da República, hosted the parliamentary dimension of the Portuguese presidency of the Council of the EU during the first semester of 2021. During a time heavily marked by the COVID-19 pandemic, Parliament promoted 24 conferences and meetings, bringing together 1,680 participants to debate critical topics of the European agenda.
Muito bom dia, caros colegas.
158 speakers made a virtual visit to Lisbon to share their views, their experiences, their fears, and their hopes. 35 agenda topics were debated, expressing the core of citizens' concerns. From leaders of major institutions such as the United Nations and NATO, the European Council and the European Commission, the European Central Bank and the Eurogroup, to experts and humanitarians, to those that keep us safe, and those that dream of a better future for Europe. Lively debates were held due to the 553 participants that took the floor during the meetings. And despite the pandemic, parliamentarians from the 27 member states, from the European Parliament, and from 16 other countries came together to exchange views in a wide range of meetings.
A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia pode ser descrita com uma palavra muito simples, fazer.
Freedom without security is the law of the strongest. Security without freedom is a dictatorship.
La pandemia ha portato all'esacerbazione delle disuguaglianze e minaccia così la coesione delle nostre società europee.
The EU is open to the rest of the world.
The European People of Social Rights Action Plan gives us a way forward to a more social, more inclusive Europe.
We have set the overall target that member states should vaccinate a minimum of 70% of the adult population by the end of summer.
All of us know democracy must never be taken for granted.
Há que agir com responsabilidade, diálogo e solidariedade. E há que agir com rapidez.
Rural areas are the backbone of Europe.
Constituem o quadro ideal para a procura de soluções sustentáveis para os desafios globais que enfrentamos.
And to offer a sense of being in Lisbon, we produced videos to welcome you in the beauty of the palace, which hosts our parliament, as well as exhibitions prepared to celebrate the diversity of Europe and the major milestones in the European project. We also aim to share more of Portuguese culture through music moments at the end of each conference taking advantage of partnerships with national museums and orchestras. We thank each and every one of you who made this possible, members of the Portuguese Parliament, our amazing staff, and of course, all the speakers and participants who stood with us in this endeavor that hoped to maintain the debate alive when it was most needed, in order to strengthen our lively and plural democracies and work towards a better Europe for all. Mission accomplished. Thank you all.
Bom. Caras e caros colegas, vamos entrar na parte final desta reunião tão interessante de passagem de testemunho entre a presidência portuguesa e a presidência eslovena. E eu passo a palavra ao Sr. Presidente Igor Sarčić, Presidente da Assembleia Nacional da República da Eslovénia.
Hvala lepa za besedo. Spoštovani kolegi, hvala za to predstavitev. Mislim, da je nazorno pokazala ves trud, ki ste ga kot parlament vložili v predsedovanje Evropski uniji. Naj izpostavim, da se slovenskim predsedovanjem zaokrožuje delo trija Nemčija, Portugalska in Slovenija. Ob tem se odpira prostor naslednjemu triju. Slovenija je svoje prednostne naloge, torej naloge šestmesečnega predsedovanja, izbrala skrbno, predvsem zavedajoč se izzivov Evropske unije. Naj jih naštejem, torej v prihodnjih šestih mesecih želimo kot glavnino pozornosti nameniti odpornosti in okrevanju Evropske unije in strateško avtonomni uniji. O tem je bilo danes že veliko povedanega. Naj v tem mogoče izpostavim ambicijo ali pa mogoče izpostavim eno dejstvo, da ima Evropska unija tu na tem delu priložnost ne samo ustvariti nekakšno trdnejše sodelovanje znotraj članice Evropske unije, ampak da se lahko v času epidemije in po njej postavi kot globalni partner tudi drugim članicam oziroma državam svetovne skupnosti. Namreč dejstvo je, da marsikatera država nima enake možnosti priti do cepiv in jaz mislim, da ko naslavljamo globalne probleme, kakršen je epidemija, da mora tu Evropska unija kot skupnost ene izmed najbolj razvitih članic oziroma držav sveta stopiti tistim državam, ki nimajo možnosti dobiti cepiva in jih razdeliti med svoje prebivalstvo kot globalni partner. Torej, odpornost in okrevanje Evropske unije ni samo vprašanje Evropske unije, je vprašanje njene vloge v svetu. Nekatere velike sile že uporabljajo cepivo za doseganje raznih diplomatskih namenov in jaz mislim, da mora tudi Evropska unija tu izpostaviti svojo vlogo, ki jo igra ne nazadnje kot skupnost najbolj razvitih držav na svetu. Naslednja izmed prioritet je konferenca o prihodnosti Evrope. Tudi ta tema je povezana ne samo strogo z prihodnostjo, ampak tudi z epidemijo, ki je pravzaprav determinirala naš vsak dan v zadnjem letu in ga bo, kot kaže, še v prihodnje. Pomembno je, da Evropska unija, tako kot države članice, do katerih se je izpostavila velika odgovornost in pričakovanj državljank in državljanov, da odigra svojo vlogo v teh pričakovanjih tudi v prihodnje. Na kaj ciljam? Ciljam na to, da tu je še posebej potrebno izpostaviti vlogo parlamentov. vseh nacionalnih parlamentov, tudi Evropskega parlamenta, da data možnost državljankam in državljanom, da povedo tisto, kar so občutili v času epidemije in da povedo, kam si želijo, da gre Evropska unija v prihodnje. V Državnem zboru smo že organizirali enega izmed dogodkov na temo mednacionalno konstitucionalizacijo in subsidiarnostjo. V prihodnosti predvidevamo zaenkrat še dva tovrstna dogodka. Dejstvo je, da morajo ali pa da moramo vsi parlamenti in odločevalci prispevati k temu, da se povrne zaupanje v delovanje institucij nacionalnih držav in seveda Evropske unije. Naslednja prioriteta je krepitev vladavine prava. Tudi vladavina prava in vprašanje temeljnih človekovih pravic in svoboščin sta vprašanji, ki sta se zelo izpostavili, ne samo v času gospodarske krize, ampak še posebej v času epidemije. Negativno je zagotovo vplivalo tudi na razraščanje, to vprašanje na razraščanje raznih populizmov in podobnega. Skratka, tu moramo narediti vse, da zavarujemo svoje temeljne vrednote in svoboščine, na katerih Unija pravzaprav bazira in brez katerih nam ostane zgolj, pa še to verjetno ne, gospodarsko sodelovanje, ki pa je bistveno premalo za delovanje skupnosti kot Evropska unija. In naj omenim še eno prioriteto, to je zagotavljati varnost in stabilnost. To je tudi v svoji soseščini, tu ciljam na Zahodni Balkan, do katerega ima Slovenija poseben odnos zaradi svoje zgodovine in zaradi svoje zgodovinske izkušnje. Namreč Slovenija ocenjuje, da je proces širitve v tem trenutku nekoliko zastal in da je, če je le možnost, potrebno državam Zahodnega Balkana pokazati, da je širitev na Zahodni Balkan ne samo njihov interes, ampak tudi interes Evropske unije. Vprašanje širitve ni povezano samo z zagotavljanjem blagostanja, z razvojem. Je vprašanje, ki je pomembno tudi z drugih vidikov, ne, področja migracij in na nazadnje področja naslavljanja posledic epidemije. Na Zahodnem Balkanu so namreč prisotne nekatere globalne sile, ki, kot sem omenil že malo prej, uveljavljajo svojo cepilno diplomacijo in jaz mislim, da Evropa nima več časa, da bi tu kakorkoli odlašala zadeve in pustila, da se pred njenim pragom uveljavljajo interesi, ki so lahko na trenutke v nasprotju z temeljnimi vrednotami Evropske unije. Torej, spoštovani gospod Rodriguez, spoštovani gospod Santos, jaz bi se vam še enkrat zahvalil za vaše predsedovanje in za sodelovanje, posebej za organizacijo nedavne medparlamentarne konference na visokem nivoju o migracijah in azilni politiki in sodelovanje tudi na medparlamentarnem vrhu predsednikov držav Zahodnega Balkana, ki je bilo nedavno. Še enkrat hvala lepa.
Obrigado, Sr. Presidente. Tem a palavra o Sr. Presidente do Conselho Nacional da República da Eslovénia, Alois Kovska, por favor.
Domani, gospod predsednik parlamenta Portugalske Republike, spoštovane dame in gospodje, veseli me, da bo Državni svet Republike Slovenije skupaj z Državnim zborom aktivno udeleženo v parlamentarno dimenzijo slovenskega predsedovanja. Aktivno bomo sodelovali na kar štirih medparlamentarnih konferencah, srečanju predsednikov odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve COSAC, plenarnemu zasedanju konference odborov parlamentov Evropske unije za evropske zadeve, medparlamentarni konferenciji o skupni zunanji in varnostni ter varnostni in obrambni politiki, ter v okviru srečanja skupine za skupni parlamentarni nadzor Europola. Državni svet bo tudi prevzel vodenje posameznih panelov in z vidika zastopstva interesov civilne družbe opozoril na nekatere pomembne teme na evropski ravni. Poleg navedenih konferenc bo tekom slovenskega predsedovanja izjemnega pomena konferenca o prihodnosti Evrope, ki se je začela prav tekom portugalskega predsedovanja in ki bo tekom slovenskega predsedovanja v polnem zamahu. Nacionalni parlamenti pa bomo v njej močno angažirani. Glede na ustavni položaj državnega sveta in njegovo sestavo, smo reprezentant interesov civilne družbe. Zato bomo močno promovirali aktiven pristop državljanov in civilno-družbenih skupin k oblikovanju predlogov in stališč o prihodnosti Evropske unije, še posebno o problemih širitvenega procesa na Zahodnem Balkanu, o problematiki internih migracij znotraj Evropske unije, ki jih popularno imenujemo brain drain, pa tudi o splošni problematiki ilegalnih migracij z naslavljanjem vzrokov za nastanek teh migracij tam, kjer nastajajo. Državni svet bo v okviru panela medparlamentarne konference o skupni zunanji in varnostni ter varnostni in obrambni politiki poizkušal predstaviti pozitivne izkušnje Republike Slovenije in še nekaterih držav članic Evropske unije na področju sistemske integracije javnih služb in nevladnih organizacij v učinkovit sistem za organiziran in predvsem hiter odziv na dogodke, kot je bil pandemija virusa COVID-19, ter naravne in druge nesreče večjih razsežnosti, ki lahko ogrozijo delovanje družbe, države, pa tudi Evropske unije kot celote. Takšen sistem v Republiki Sloveniji poznamo pod nazivom civilna zaščita. V preteklosti se je izkazal za izjemno učinkovitega, se je omogočil hitro mobilizacijo najširšega družbenega potenciala na podlagi prostovoljstva, s tem pa v veliki meri pripomogel k učinkovitejšemu delovanju državnih organov in javnih služb. Glede fenomena in problema migracij bi želel izpostaviti, da je Državni svet Združenju senatov Evropske unije v preteklosti predlagal navezavo stikov z Združenjem senatov in arabskih šur, ki z področja severnega dela in tudi podsaharske Afrike, ki mu je v času predstavitve tega predloga predsedoval senat kraljevine Maroko. Predlog je bil obojestransko sprejet, pozdravljen strani asociacije šur in afriških senatov in prav tako Združenja evropskih senatov. Pred nami je torej obdobje oblikovanja mehanizmov sodelovanja, pri čemer želimo preko Zveze šur in afriških senatov nasloviti problem migracij v Evropsko unijo in sodelovati pri iskanju rešitev za reševanje tega problema, predvsem z iskanjem izvornih vzrokov za nastanek in intenziviranje migrantskih tokov. Torej, pred nami je veliko dela, čas je omejen, grožnja ponovitve pandemije COVID-19 z mutiranimi sevi virusa nas opominja in priganja k vsestranskemu sodelovanju in predvsem k medsebojnemu zaupanju v iskanju kakovostnih rešitev. Nedvomno nam bo uspelo, pri čemer pa v veliki meri računamo na vaše izkušnje iz predsedovanja in na vašo pomoč pri oblikovanju kakovostnih rešitev. Še enkrat se vam v imenu Državnega sveta Republike Slovenije zahvaljujem za dobro in učinkovito delo, ki ste ga opravili. Računamo na vašo pomoč in si želimo, da bi Slovenija vsaj tako uspešno kot Portugalska republika opravila svojo nalogo v prihodnosti. Hvala lepa.
Obrigado, Sr. Presidente da Assembleia Nacional, Sr. Presidente do Conselho Nacional, caros colegas, Foi com o maior interesse que me inteirei dos objetivos da presidência da Eslovénia, na sua dimensão parlamentar. Faço votos pela sua plena realização, podendo o Parlamento esloveno contar com o apoio da Assembleia da República. Desejo-vos sucesso igual ao da vossa primeira presidência em 2008. Guardo presente a hospitalidade e a simpatia com que fui recebido pelos meus colegas eslovenos e pelas autoridades eslovenas a quando da visita oficial que fiz em junho de 2017. Portugal e Eslovénia são duas nações defensoras do projeto europeu. Somos, aliás, também aliados na NATO e defensores do elo transatlântico. Trabalhemos todos por uma Europa coesa e resiliente, uma Europa assente nos valores da liberdade e da democracia, em paz e prosperidade. A todos, muito obrigado e muitas felicidades para o próximo semestre.